eftir Jón Jónsson.
Frú forseti, það sem háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson var að gera athugasemd við hér áðan er það að hann hefur í þrígang ætlað að spyrja hæstvirtar ráðherra málefni er tengjast miklum náttúruhamförum sem eiga sér stað á Suðurlandi. Það er eðlilegt og eðlilegt að háttvirtur þingmaður þess kjördæmis vilji inna hæstvirtar ráðherra eftir svörum við sínum spurningum. Nú hefur það komið fram hér í þessari fínu umræðu fundarstjórn forseta að það er þverpólitískur vilji hér á Alþingi fyrir því að breyta þingsköpum þannig að við getum veitt framkvæmdarvaldinu meira aðhald. Nú er það svo, frú forseti, að fyrir nokkrum vikum síðan, þá kom þessi sami vilji fram hér í þingsal að breyta þingsköpum Alþingis. Og þá er eðlilegt að við spyrjum hæstvirtan forseta því hvenær hyggst hæstvirtur forseti sem forustumaður þingsins beita sér fyrir því að við breytum fundarsköpum þannig að við þingmenn getum sínt framkvæmdarvaldinu meira aðhald en við höfum gert.
Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson tekur að